Visā Pakistānā šorīt daudzos mājokļos nedega gaisma, bet uz ielām nedarbojās luksofori, jo valsts piedzīvoja apjomīgu elektrības piegādes pārrāvumu. Tādēļ elektrība nebija pieejama Pakistānas lielākajā pilsētā Karāči, kur dzīvo 15 miljoni cilvēku, kā arī galvaspilsētā Islamabādā. Pakistānas ekonomikas ministrija paziņoja, ka elektroenerģijas piegādes pārrāvumu izraisīja kļūme elektroapgādes tīklā. Atbildīgie dienesti darot visu, lai pilnībā atjaunotu tīkla darbību. Atsevišķos valsts reģionos elektrības piegāde jau ir atjaunota, bet daudzviet var nākties gaidīt vēl vairākas stundas. Novecojušās infrastruktūras dēļ Pakistāna diezgan regulāri piedzīvo mazāka mēroga elektrības piegādes pārrāvumus, tāpēc daudzi uzņēmumi un iestādes, piemēram slimnīcas, ir nodrošinājušās ar autonomiem elektrības ģeneratoriem. Tomēr daudziem pakistāniešiem nav šādu iespēju un viņiem var nākties dzīvot bez elektrības arī vairākas dienas. Pakistāna pašlaik piedzīvo ekonomisko krīzi, tāpēc valdība janvāra sākumā izdeva rīkojumu sabiedriskās ēdināšanas iestādēm, iepirkšanās centriem un tirgiem saīsināt darba laiku, bet valsts iestāžu darbiniekus mudināja strādāt no mājām, lai ietaupītu naudu par enerģiju. Energoresursu imports veido gandrīz trešdaļu no Pakistānas kopējā importa, bet energoresursu cenu straujā pieauguma dēļ kopš pagājušā gada ir ievērojami samazinājušās Pakistānas ārvalstu valūtas rezerves. Bijušais Pakistānas premjerministrs Imrāns Hāns uzskata, ka izeja no ekonomiskās krīzes ir pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas.
The only way Pakistan could get economic stability is through free and fair elections.
Vienīgais veids, kā Pakistāna var atjaunot ekonomisko stabilitāti, ir brīvas un godīgas vēlēšanas, kurās valdība iegūst mandātu no iedzīvotājiem. Tas ir sākums, lai atjaunotu ekonomisko stabilitāti.
Economic stability.
Jāpiebilst, ka pagājušajā nedēļā Pakistāna noslēdza līgumu ar Krieviju par naftas un gāzes piegādēm. Pakistānas valdība apgalvo, ka valsts varēs saņemt Krievijas energoresursus par izdevīgām cenām. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.